بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر أتهنلر الله نين بيتنين محترم مهمنلر قدميلرگه حسنات Avvalo yaratgan Robbimiz iymon atalmish ne'matning nasibadori qilgan iymon amriga muvofiq hayot tarzini munosib ko'rgan ibodatiga loyiq ko'rgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Rasul akram habibi muhtaram Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan diyonat bilan o'tgan barcha mu'min bandalarga o'zining rahmati siz va bizga ofiyati, hidoyati bardavom bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Jumodus soniy oyining 22 kunlari. Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz tavba va uning fazilatlari haqida inshaalloh. Azizlar, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratdi. Hattoki insoniyatning otasi Odam alayhissalom xato qildilar. Alloh taolo Odam alayhissalomga imkon berdi. Bu zot qilgan xatolariga tavba qildilar. Alloh taolo ijobat ayladi. Jumla insoniyat, payg'ambarlar hattoki xato qildi. Yunus alayhissalom, boshqa hamma o'tgan tarixdagi buyuklarni ham hayotida xatolar bo'ldi. Qilgan xatolarga, insoniyat qilgan gunohlariga tavba qilish imkoniyatini, ne'matini ham Alloh taolo nasib etdi. Tavba so'zi Arab tilida qaytish, iyabatun ma'nosida, ya'ni qaytmoq. Qilingan bir xatoni xatoligini anglab, zarar ekanligini fahmlab, tushunib, afsus va nadomat bilan o'sha ishga qaytmaslik, bu tavba bo'ladi. Mu'min odam, musulmon odam xatolarini zarar ekanligini, dunyo va oxirati uchun ziyon ekanligini anglab yetadi va buning uchun istig'forlar aytadi. Tunlarda bedor bo'lib, saharlarda Allohga tavbalar qiladi. Alloh taolo bandalarini tavbaga ham chorlaydi. O'ziga iymon keltirish, ibodatga chorlash barobarida bandadan sodir bo'ladigan gunoh va xatolar uchun tavbani ham Alloh taolo istaydi. Va tavba qilgan, istig'for aytgan bandani Alloh taolo xush ko'radi. Alloh taolo Qur'oni Karim Nur surasining 31 oyatida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim va tubu ilallohi jami'a in ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, butkul barchangiz Allohga tavba qilinglar. Shoyatki najot topsanglar deb Alloh marhamat qilyapti. Demak, azizlar, tavbaga bo'lgan chorlov bu umumiy chorlov azizlar. Biror bir ishga chorlov bo'lganda u ishga taalluqi bo'lgan, bo'lmagan odamlar bor. Lekin tavbaga hammamiz taalluqlimiz, to'g'rimi? Jumla insoniyat borki tavba qilishga taalluqli. Biz uchun bu kerakli ish. Va bizga aytilgan tavsiya sifatida biz qabul qilamiz. Alloh taolo oyatda ey mu'minlar deb murojaat qilyapti. Tavbani mu'min odam qiladi. Allohga iymoni bor. Iymondan tashqaridagi odam har qancha xato qilsa ham u ishini xato deb bilmaydi. G'azabim keldi, jahlim chiqdi, asabim buzilib turuvdi, nima qilay deydi. Iymonli odam har qanday holatda xato qildim, noto'g'ri ish qildim deb istig'for aytadi. Şunun için Allah Teala ey müminler tavba kılıylar deyip müminlerini tavbaya Allah çağırlayıptı. Ayetinin yakını da Allah Teala لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ şayet ki necat tapsaylar deyipti. Tavba kılmaz iken bendege necat yok. Kim ayta aladı? Beni hatalarımdan, günahlarımdan savab pallam ağır basadı. Men tavba kılmasam ham savablarım yeterli derecede deyip kim ayta aladı? Allah Teala keçirmese, rahmetige olmasa, o'zi nazar kılmasa halimiz teng azizler. Hatalarımız ko'p. Bandadan yaşırıp kılgan hatalarımız kança. Adamlardan bildirmezden yaşıra kılgan günahlarımız kança. Kılgan savabımız bilen günahımızını, hatamızını iki pallaga sapkör iyilik çıkanı kayısı palla ağır basbit et. Şunda oken azizler, barçamızını kıladigen işimiz Allah Teala'ya tavba kılmak. Bunun zamiri de necat var. Allah Teala başka ayette merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman keltirgenler, Allah Teala'ya tavbeyi nasuh kılıylar. Yani çin ihlas ile hakiki tavba kılıylar deyip Allah merhamet kılıyor. Tavba kılıp istiğfar eytip keyin yana o şey işini kılış bu Allah'ını maskara kılış bolat. Allah'ını maskara kılış bolat. Bizge bir adam tezkar iş kıldı. Şu adamge men zarar yetkizdim, bilmezsen kıpoydum, nomiga noloyiq gapni gapirdim deb tushunib kelib xato gapirdim, kechiring meni, tavba qildim deb kechirim so'rasa, biz kechirsak, ertasi kuni yana bu ishini davom ettirsa, bizni bu masxara qilgan emasmi? Qaysi ma'noda bizga muomala qilyapti bu odam? Banda ham qilgan xatosini tushunib yetib, Alloh taologa tavba qilsa, tavbanın bitta şartı oşa kılıngan tavba kılıngan günahke kaytıp bormaslik. Oşa işke kaytıp kadam basmaslik. Allah Teala başka bir ayette merhamet kıladı. فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ eğer tavba kılsaylar o zilerge yakşı dedi Allah Teala. İnsoniyat kurrayi zaminni gunohga to'ldirib olganda ham Allohning arshiga zarracha bir ziyon yetkaza olmaydi. Banda o'zi uchun qilgan xatolarini tushunib, anglab, buning uchun istig'for va tavba qilish o'zi uchun bandan. O'zini ertangi hayotini obod bo'lishligini zamini bu azizlar. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar. Allah'a kasam ki dediler. Men bir keçe kunduzda 70'te Allah'a istiğfar eytemen, tavba kılaman. 70 mertte men Allah'a tavba kılaman dediler. Rasul Akram aleyhi sallam günahlardan haliler. Bu kişinin tor yaşlıları da şeytanın nasibesi kokusları yarılıp Allah'ın iki farıştası gelip Halime Hanım'ın hanadanları da bölgenleri de şeytanın nasibesini abdeşelgen. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı şeytan vasvasa kılmaydı. Günahdan masum bu kişi. Lekin şunday bolsa da Allah'a istiğfar eytip tavba kılaman. Tavba kılıylar deyip ümmetini tavba geçerlediler. İmam-ı Müslim rivayeti de geledi. Rasul Akram aleyhisselam aytadılar, Allah'ını şu derecede xursand kıladı ki, bende eğer tavba kılsa, Allah Teala şayet xursand boladı. Çeksiz xursand boladı. Biz Allah'ını xursand kılışımızın çaresi, Allah Teala'ya istiğfar etişimiz. Rabbimizge tavba kılışımız, Rabbimizin bizden şadlanışını çaresi şu azizler. boshqa Allohni xursand qiladigan ishlarimiz ko'p. Lekin yolg'iz xilvatda, sokinlikda, saharlarda Alloh taologa tavba tazarru qilib duo qilsak, Robbimizni shodlanishi bo'ladi. Banda tavbani kechiktirish kerak emas. Biror ishni mayli ertaga qilarman deyishimiz mumkin. O'zimizni jismimizga bo'lgan munosabatimizni masalan ertaga qilaman deyishimiz mumkin. Oyog'imiz og'rib turibdi. Tabibga ertaga boraman deyishimiz mumkin. Lekin gunohga bo'lgan tavbani men 10 yildan keyin qilaman. 60 yoshdan keyin tavba qilaman deyish bu ayni xato bo'ladi. Ulug'lardan birlari soch soqoliga oq tushgan u lekin hech ham ma'siyatdan qaytmaydigan bir odam bilan gaplashib qolganlarida u odamga tavba qiling, yoshingiz ulug' bo'lib qoldi. Allohga istig'forlar ayting, xatolarimiz ko'p deganda hali vaqt bor menga. Hali qiladigan ishlarim ko'p degan so'zni aytganda haligi zot aytdilarki, kasbingiz nima deb so'radilar. U odam tikuvchilik bilan shug'ullanaman dedi. Tikuvchilik ishidagi tikuvchini eng oson ishi nima deganda tikuvchi aytdiki, qo'liga qaychini olib matoni kesishdan oson ish yo'q tikuvchiga dedi. Qaychi bilan kesishdan oldin. Demak, o'sha kesilganidan keyin kesilgan joyini to'ldirishni imkoni bormi? Kesib qo'ydingiz. Xato kesganligingizni aniq bildingiz. Endi u kesilgan joyni yamab oldingi holatiga keltirishni imkoni bormi? Yo'q dedi. Allohga qasamki, banda g'arg'ara kelganda tavba qila olmaydi. Tavbaga imkoni, kuchi, fursati yetmaydi. U boshqa narsa bilan ovora bo'ladi. U g'arg'ara kelishini poylash kerak emas. Har kuni tavba qilaylik. Alloh taologa istig'for aytaylik. Rasul akram alayhissalom aytadilar, bandaga tavba eshigi ochiq toki g'arg'ara kelguniga qadar. Endi bu narsa xotirjam qilish kerak emas. Ertaga kim bor? O'sha g'arg'ara ertaga kelib qolsa-chi? G'arg'ara 30 yil 40 yildan keyin keladi deb yurganlar qancha? 40 ga kirgan yigit ham ertaga g'arg'ara holatiga tushib qolishi mumkin-ku. Demak azizlar, har kuni tavba qilmoq, gunohlarimizni bo'ynimizga olmoq, buni eslab nadomat va hasrat qilmoq, istig'for aytmoq, Alloh taologa tavba qilmoq bu mu'minning fazilati. Rasul akram alayhissalom aytadilar, "At-ta'ib habibulloh." Tavba qilguvchi Allohni do'sti. Allohni do'sti bo'lamiz. Agar tavba qilsak, har kuni shunga vaqt ajratsak. Namozga keladi, peshinga keladi. Imom salom berar, bermasdan odamlarning yelkasini bosib yugurib chiqib ketaveradi. Istig'for aytaylik ozgina. Duoga qo'shilaylik. Ozgina bir nafasimizni saqlab Allohga bir ozgina munojat qilaylik. Yolvoraylik. Ota-onalarimizni, yurtimiz, elimizni haqqiga bir duo qilaylik. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Banda ozgina istig'for aytish kerak. Namozdan keyin ozgina o'tirib, xayol surib, xatolarim bor, Parvardigor. Gunohlarim bor. O'zing bilasan. Bandanga bildirmagan, hech kimga sezdirmagan xatolarimni Parvardigor sharmanda qilma. O'zing kechirgin. Gunohlarimni yashirgin, yaxshiliklarimni oshirgin deb Allohga roz aytmaymizmi azizlar? Alloh taolo gunohlarni mag'firat etguvchi, tavbalarni qabul qilguvchi zot Alloh. Tavba qiladi. Banda tavba qilsa Alloh qabul qiladi. Alloh shirkdan boshqa hamma gunohni kechiradi. Shirkdan boshqa Alloh hamma gunohni kechiradi. Sharti shuki, sharti haqiqiy afsus va nadomat ila va o'sha ishga qaytmaslik qasdi ila tavba qilishimiz kerak. Tavba qilganda ham ko'zimizni yoshi bilan. o'sha qilingan gunohlarni evaziga nima bizni poylab turganligini o'ylashlik bilan, shu xayol va fikr bilan biz tavba qilishimiz kerak. Sarvari koinot aytadilar, gunohni kaforati bu nadomat. Qilingan gunohni kaforati bu nadomat. Qilgan gunohini aytib faxrlanadigan odamlar bo'lsa-chi. Sochiga oq tushgan. Palon joyga borganimda palon ishni qildim deb turib, davradagilarga kulgi qilib qilgan gunohini o'rtada davrada aytib o'tirgan. Alloh yashirdimi, biz ham yashiraylik qilgan xatomizni. Banda qilgan xatosini oshkor qilmasin. Qilingan xato uchun tavba qilish kerak. Istig'for aytish kerak. Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni huzurlariga arobiylardan bittalari keldi va aytdiki, xatolarim ko'p dedi. Alloh taolo meni kechirarmikan? Umidim bor, lekin Allohdan kechirishiga deganda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu odamga qaradilar. Ko'zlari to'la yosh bilan, jannatning 8 ta eshigi bor. Hamma eshik yopilsa ham tavba eshigi yopilmaydi. Taningda joning bor ekan, tavbani to'xtatma dedilar. Alloh taolo kechiradi, har qanday gunohni kechiradi. Uni birovga oshkor qilmaslik, maxfiy duo qilib Alloh bilan hisob-kitobni qilish. Endi ilgari arobiylar Rasul akram alayhissalom davrida ular nima bo'lsa aytganda, bittasi keldi, ey Allohning payg'ambari, men ham musulmon bo'lsam Alloh kechiradimi deganda nima qilding dedilar. 12 qizini yerga ko'mgan odamman dedi. Kechiradi dedilar payg'ambar. Alloh kechiradi. Banda har qancha xato qilgan bo'lsa ham Alloh kechiradi. Kechirishligini bilib tavba qilish kerak. Alloh taologa qilingan tavbalarda, duolarda qat'iyat bo'lish kerak. Kechirarmikan, kechirmasmikan? Bandadan kechirim so'rab borsak, qilgan xatoyimizga to'g'ri ikkilanib boramiz. Shu odam meni kechirarmikan? Shuncha teskari ish qildim degan ikkilanish bo'lishi mumkin. Allohga qilgan istig'forda ikkilanish bo'lish kerak emas. So'raganda ham kechir deb so'rashimiz kerak. Kechirasanmi Parvardigor? Emas. Allohdan so'rashimiz kerak, kechir Parvardigor. O'zing kechirgin, o'zing mag'firat aylagin. Ota-onamning gunohini kechirgin deb qat'iyat bilan biz so'rashligimiz kerak bo'ladi. Bandalarning orasidagi Allohga eng mahbub inson mu'min, tavba qilguvchi yigit dedilar. Sarvari koinot. Yosh, g'ayrati bor, nafsi bor, shaytoni bor. O'sha g'ayrat bilan, o'sha yuksak bir imkoniyat bilan, gunohga bo'lgan imkoniyat bilan tavba qilish, bu bandalar orasidagi eng ulug' daraja bu azizlar. Tavbani faqat go'r ko'ziga ko'rinib qolgan odam emas, ketishligi ma'lum bo'lib qolgan bemor emas, sopa-sov yurgan, g'ayrati kuchga to'lgan, yoshlik davrida ham yigitni qiladigan ishi bu. Tavba, istig'for. Hamma narsani najoti bu istig'for azizlar. Istig'for aytaylik. Yurganda ham, turganda ham astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Alloh taologa doimiy tarzda azizlar istig'forda bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Sarvari koinot aytadilar, agar ko'kka yetgudek gunohlar qilib, keyin xatolaridan pushaymon bo'lsa banda, Alloh taolo albatta tavbani qabul qiladi deb Ibn Majjar rivoyatida Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Faqat xatolarimizni anglashimiz kerak. Esga olishimiz kerak. Yodimdan chiqqan chiqmagan, Parvardigor barcha xatolarimni kechir, gunohlarimni mag'firat ayla deb doimiy tarzda Allohdan so'rashligimiz kerak bo'ladi azizlar. Abdulloh ibn Umar aytadilar, kim gunohini eslab alam cheksa, keyin qalbida qo'rquv paydo bo'lsa, uning bu gunohi Ummul Kitobdan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan o'chiriladi deya marhamat qiladilar. Alloh o'chirib yuboradi azizlar. Banda kechirdim bo'ldi xo'p deyishi mumkin, lekin qalbida qolishi mumkin. Tavba qilgan banda o'sha gunohni qilmagan maqomda bo'ladi. Tavba qilgan banda. Bitta xatosini angladi, tavba qildi, istig'for aytdi, yig'ladi, keyin shu ishni qilmadi. Allohning huzurida o'sha qilgan ishi qilmagandek bo'lib yuzlanadi Allohga. Bandam san shu gunohni qiluvding, sani bu kechirilgan deb bandani yuzi yerga qaramaydi. Bu narsa esga olinmaydi qiyomatda. Agar tavba bilan biz kunimizni o'tkazsak, qilgan xatolarimiz qiyomatda bizga ro'para bo'lmaydi. Alloh taolo bizga qilgan ma'siyatimizni bizni zararimizga hujjat qilmaydi. Junayd Bag'dodiy aytadilar, tavba tazarruning 3 ma'nosi bor. Ya'ni 3 sharti bor. Birinchisi pushaymon bo'lish. Albatta pushaymon qilishimiz kerak. Parvardigor, yosh bo'ldim, bilmadim. Nafsim g'olib keldi Parvardigor. Pushaymonman deb pushaymonligini izhor qilish. Ikkinchisi o'sha qilingan xatoga, gunohga qaytmaslik. O'sha ishni qilmaslik qaytib. Va qolaversa doimiy tarzda o'sha narsaga qaytmaslik, choymon bo'lishlik, umrining poyoniga qadar nadomat bilan yashashlik, esidan chiqarmaslik tavbaning shartlaridan deydilar. Muhtaram azizlar, bandamiz. Barchalarimizni bilib bilmasdan qilgan xatolarimiz bor. Mana shu xatolar uchun saharlarda yig'lamoq, tavba qilmoq, ota-onalarimizni haqlariga istig'for aytmoq bizni qalbimizni poklaydi azizlar. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi: Ulug'ligim va buyukligimga qasamki, bandamning ruhi tanasida ekan, bandalarimga tavba eshigi ochiq deb Alloh taolo Imomi Ahmad rivoyatida marhamat qiladi. Tanamiz jonimizda bor ekan, tavba biz uchun doim ochiq. Bunaqa imkoniyat qayda bor? Bu imkoniyatni biz foydasini bilishimiz kerak. Buni g'animat bilishimiz kerak. Va mana shu tavba ila sharaflangan odam Alloh marhamat qildi menga deyish kerak. Inson tavba qilyapti, Parvardigorning inoyati deb bilish kerak. Chunki o'sha inson tengi boshqa insonlar hali ham tavba xayoliga kelmaganlar qancha? Tavba ko'chasiga kirmaganlar qancha? Mana shu narsa ham, ya'ni tavba qilish imkonini bergan shu marhamatni nasib etgan Allohga biz cheksiz minnatdorligimizni izhor qilishimiz kerak. Hazrati Umar aytadilar: Tavbalarim qabul bo'lishidan xavotirda emasman. Tavba qilmasdan o'tayotgan kunim o'tganligidan xavotirdaman dedilar. Banda tavbani qilish kerak. Tavba qilmasdan o'tgan kundan xavotirlanish kerak. Shuning uchun azizlar, bugun bizni eng muhim ishlarimiz albatta mana shu. Istig'for aytib, tavba qilib, Robbimizga qurbat hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Imomi Bayzoviy aytadilar: Nafsingiz ustidan g'olib bo'lish va amalingizni oz deb bilish uchun goho o'zingiz ustingizdan boshqaga iltifotingiz islohi uchun Alloh taologa istig'for ayting deydilar. Inson qilayotgan amalini oz deb bilishligi kerak. Xatolarini ulkan deb bilish kerak. Arzimagan xatosini ulkan ma'siyat deb bilish kerak. Qozi Shurayx bir kuni o'tirib yig'lab yubordilar. Shogirdlar, muridlar so'rashdi: Ustoz, nega yig'ladingiz deganda aytgan ekanlarki, o'ylab qoldim, birdan xayol keldi. Umrim o'tib ketibdi, amallarim oz, ajalim yaqin qoldi. Qarang, ilgarigi ulug'lar xatolarini, gunohlarini eslab to'satdan yig'lab yuborishgan. Gunohni eslab yig'lash qalbning pokligi bu azizlar. Gunohlarga tavba qilish jarayonida ko'z yosh qilish qalbning musaffoligi bu azizlar. Gunohini eslab yodiga tushib ketganda ham qo'rqmagan bu iymonning zaifligi azizlar. Alloh taolo pokiza qalb bersin. Kunlarimizni tavba bilan fazilatga to'ldirishligimizni Alloh barchamizga o'zi nasib etsin.